galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalin isniin ah 13-ka bisha ebriil sanadka 2020-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somaliya.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah kiisas cusub oo cudurka coronavirus ah oo laga soo sheegay soomaaliya iyo bandow lagu soo rogay muqdisho xilliga habeenkii
waxaa soo korortay 4 xaaladood kale oo kusoo guurtay oo magaalada muqdisho tiradankood waxay noqonaysaa 5-2 xaaladaasaan sheegnay 5-2 gudahaan 2 waa naga keeniya 7 naxariista 2 waa kusqotay
waxaa kale oo aan idiin haynaa baydhabo oo laga joojiyey booqashada maxaabiista
hal qof leh haddii meelo dhibaato ka kadhiyeysa mala soo wareysadee maalinkoogi kor ma la salaamow maalin wilaaylaakiinaskarii baan ka baranaaaaiskin habsa gudaashii magalow barnaamijka saasan dhammaadi ehelin koo warshii dhammaadi awl mayda ka kaaba jaray garaam ahaanli ka kaaba jaray ehelshii unkooyale ka kaaba jari
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan saamaynta uu cudurka coronavirus ku yeeshay qoysaska
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu inoo aqriyo cabdixaafid cawil ismaaciil
dakhtarka ku takhasusay xanuunada fayrasyadu keenaan ee dowladda maraykanka kala tariya arrintan ayaa ka digay in uu si ba-an u faafi karo xanuunka covid-19 haddii sida uu doonayo madaxweyne donald trump maraykanka lagu soo celiyay ganacsiyadii iyo socodkiisi caadi ah bisha may kowdeeda dr faws ayaa sheegay in meelaha qaar uu dalku kusoo noqon karo sidii caadiga ahayd lana samayn karo buu yidhi dhaqdhaqaaqyo laakiin aanay marnaba wax waliba sidoodii kusoo noqon doonin si deg deg ah shiinaha ayaa sheegay inay tiradii ugu badnayd muddo 6 bilood ah dad ay ka heleen xanuunka covid-19 waxaana sare u qaaday dadka dalka dibadda kasoo gelaya ee xanuunka qaba taasina waxa ay culays ku noqonaysaa inay beijiin la tacaasho xanuunka oo mar kale ka dilaaca dalka gudihiisa inkasta oo dadka oo xanuunka soo ridanaya shiinaha ay sii yaraanayaan marka loo eega heerkii uu gaaray bishii febraayo ra-iisul wasaaraha baakistaan imran khan ayaa ka dalbaday beesha caalamka inay u fidiyaan dalalka soo koraya kaalmo dhaqaale oo deg deg ah si buu yidhi ay wadamadu ula tacaalaan dagaalka ay kula jiraan covid-19 khan ayaa sameeyey baaqisan deen caafinta deg dega ah maalin uun kadib markii uu baanka dunida uu ka digay in dalalka konfederaasiya oo ay ku jiraan india baakistaan afghanistan iyo bangladesh ay wajahi doonaan dagaalo kobcii ugu liitay muddo 4 sannadood ah xilli ay dalalkaasi ku jiraan dadaalka xakamaynta xanuunka covid-19 dowladaha ku bahoobay ururka obic ee soo saaray saliidda oo ay weheliyaan ruushka iyo mexico ayaa go-aan ku gaaray in ay saliidda ay soo saaraan ay dhimaan maalintii laga bilaabo bisha may kowdeeda si kor loogu qaado qiimaha saliidda oo suudhac weyn ku keenay xanuunka covid-19 ee caalamka ku faafaya 23 wasiir oo kasoo jeeda dalalka saliidda soo saara ayaa wada hadalo khadka telefoonka ah oo muuqaal oo ay yeesheen heshiiskan gaadhay qiimaha saliidda kayrin ayaa waxa ay gaadhay $20 oo saameyn ku yeelatay dalalka miisaaniyadooda ku xiran tahay saliidda ay soo saaraan heshiiskan ayay mexico 100 kun oo foosto maalintii dhammaysaa saliiddii ay soo saari jirtay halkii markii hore lagu heshiiyey inay 400 oo foosto ay dhimaan maalintii keydka ugu badan ee saliidda waxaa haysta sacuudiga halka iminka maraykanku uu saliidda ugu badan uu soo saaray adduunka
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo inala socodsiiyey warkii caalamka galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal hawada idinka leenahay aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa xalay ku dhawaaqday bandow xilliga habeenkii ah oo ka bilaabmaya 15-ka bishan oo ku beegan arbacada bandowga ayaa bilaabanaya 8 fiidnimo ilaa 5 aroornimo dhanka kale waxay shalay wasaaradda caafimaadka sheegtay kiisas cusub oo la xidhiidha cudurka covid-19 sida uu kusoo waramaya xasan kaafi qoyste
sida ay wasaaradda caafimaadku xaqiijisay afar ruux ayaa ku soo korortay kiisaska corona ee gudaha dalka ka soo ifbaxay taasoo tirada guud ka dhigaysa 25 waxaana xanuunkani ka bogsaday laba ruux halka laba kalena ay u geeriyoodeen wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Isa Fawziya Abikar Nuur ayaa urbaahinta u sheegtay in baaritaan la sameeyay lagu ogaaday in cudurka corona uu soo ritay afar qof oo hor leh oo ku sugan magaalada Muqdisho
tirada shalay waxay ahayd 12 maqribkii waxaa soo korortay afar xaaladood kale oo soo gaartay oo magaalada Muqdisho tirada guud waxay noqonaysaa 25 xaaladdaasna sheegnay 25 guud ahaan laba waa laga geeriyay salaam xarista labana waa buskootay 16 hooyadooday ku xakamaysan yihiin oo isku hayaan shanta kalena waxay joogaan isbitaalka iyo xarun waa xaaladda guud
wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale dadka ugu baaqaysa inay guryahooda ku nagaadaan haddii aanay jirin arrimo lagama maarmaan u ah noloshooda isla markaana ay dadku kala fogaadaan ugu yaraan 2 mitir
soomaalida iyo muwaadiniinta waxaan u sheegayna mar walba inay taxadaraan inay iska xakameeyaan cudurka waajibna wada saaran in qof walba uu dhiirigeliyo ka dadaalo
dhanka kale dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in laga bilaabo 15 Abriil uu magaalada muqdisho ka dhaqangelayo bandow xilliyada habeenkii ah sababo la xiriira ka hortagga faafidda cudurka corona bandowga caasimada lagu soo rogayo ayaa bilaabanaya markay goor sheegtadu tahay 8 fiidnimo isagoo gaaraya ilaa 5 aroornimo ee xilliga muqdisho waxaana bandowgani aanu saameyn doonin dukaamada cunada daruuriga lagu iibiyo iyo xarumaha caafimaadka sida uu sheegayo taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jeneraal cabdi xasan maxamed xajaar
waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed la wadaagno inay korortay tirada dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19 si looga hortago fiditaanka cudurkan khatarta ah loogana badbaadiyo ummadda soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliya waxay ku wargelinaysaa shacabka soomaaliyeed go'aanada soo socda in laga bilaabo 4 soo socota abril 15-keeda 2020 in magaalada Muqdisho lagu soo rogayo bandow ka bilaabanaya 8 fiidnimo kuna eg 5 subaxnimo sababta bandowga looga bilaabay Muqdisho waa inay tahay magaalada ugu dad badan dalka lagana diiwaan geliyay xaaladaha dhimashada iyo dadka uu xanuunku soo ridanayo xaaladaha magaalooyinka kale waa lala soconayaa waana la qiimeynayaa bandowgu wuxuu saameynayaa dhammaan ganacsiga isu socodka gaadiidka iyo dadka marka laga reebo dukaanada cunada qalalan laga iibsado iyo xarumaha caafimaadka sida farmashiyayaasha iyo isbitaalada
soo ifbaxa kiisaskan cusub ee COVID-19 iyo bandowga xilliga habeenkii ah ee caasimada lagu soo rogay ayaa noqonaya hadalhaynta ugu badan ee ay maanta isla dhex marayaan dadka ku nool magaalada Muqdisho kuwaasoo siyaabo kala duwanna uga dareen celinaya arrintaasi walow ay muuqato khatarta caafimaad ee corona ku haya dunida ayay misana shacabka u muuqdaan kuwa aan ku baraarugsanayn waxyeelada cudurkaasi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena howlwadeenada gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa xilligan sheegaya inaanay caawin karin dadka ku xanuunsanaya xaafadaha maadaama aanay haysan qalabkii ay kaga taxadiri lahaayeen cudurka coronavirus Dr. Cabdulqaadir Xaaji Aadan madaxa gaadiidka gurmadka ee Amin Ambulance ayaa u sheegay VOA in ay agab la'aan iyo tababar la'aan darteed aanay hadda iyago ay ku dhiiran karin in ay hawshooda si wanaagsan u gutaan
bismillaahir rahmaanir rahiim qaybtan waa sax oo waxa way cudurkani adduunka dhanba way saameeyey maqaaliyuu saameeyey waxbarashadu saameeyey yacni moralka dadku saameeyey gaar ahaan innaga waxa weeye dadka ugu ku dhex jira hawshan ayaynu qayb ka nahay oo gurmadka dadka marki laga xaafadaha laga soo qaaday xitaa qofka hadduu qabay hadduusan qabin inkastoon la ogeyn haddana waxaana dadka innaga riska ugu badan ku jira ayaynu ka midna arrintaasa macquleys badan ayay nagu haystaa innaga xitaa waxaa laga yaabaa inay keento dad in loo gurmadi waayo
waan gartay markaay timaado inaad dadka u tagtaan kadib maxaad wajahdaan
hata asankii inagaaba hadda cabsimo soo foo saartay oo qofna uma gurmadi karno hubatan waa ka duwan waxa dadka laga gurmay jiray waayo anaga tababarno ma qabno oo xaweeyti looga hortagay tababarkiisa ma haysano talabkii looga hortagay isku difaacayna ma haysano aan sabtik fiican oo yani lagu meero karno ma haysano arrintaas marka waxay keenaysaa culays fara badan oo inay inaynan naqteenna isku gelin dadkii weynihiina ayna isku gelin maadaama aynan garanin qof uu taqaway qof aan qabin marka culayskaas ayaa dareen soo badan nagu haya culays baan nagu haya marka waxaan hubsi jeclaan lahaa inaan aduun u jeedin dadka nooga aqoonta roon tababarkiisa inay nasiiyaan oladiyahay awoodi kartida WHO-da ICRC-da wasaaradda caafimaadka UNICEF ee dhammaan ciddii haysta qalabkaas PPE ama qalabka protection-ka ah ee loogu talagalay corona in ay nagu caawiyaan shaqaaleen ogtay riski badan ayuu ku jiraa
waan gartay gaamaha maadan laabanayna ambalaasyada iyo gurmad baa socda meelaha qaar dad baa xanuunsanaya marka haddaadan wax agaba haysana sideed ku caawin kartaan
maya runtii inaga ma caawin karayno waa nagu adag tahay waxay lahaanka hadda yacni culayska nagu keenay ayay ka mid tahay qaylabaanta aan dirayna waxa weeye in si inaga aana dadku caawino inaga in nala qoro tababarkii nala siiyo war cudurkan sidee yacni la iskaga ilaalisaa tababarkii nala siiyo kabacdina nala siiyo qalabkii loogu talagalay protection-ka ahay ama qofku isku ilaalinayo jirkiisa intis kale ku ilaalinayo kadib waxaa awoodi karnaa inaynan dadkii inaguna aynan ka qaadin haddana aynan sii gudbin inagu aynan sii faafin ayaa suurtagalay laakiin sidan hadda cashwaayaa dilira dadkii ambalaasa loo diro waxay keenaysaa in ambalaas nifagsi noqoto shaqaalaheena uu cudur sii qaado shaqaalaheena uu sii faafiyo waa khatar weyn soo wajahan weeye
marka codsigan aad diraysaan hay-adaha ku socda iyo dowladdaba adeeggaas in la helo ma qiimihiisaba aad u qaali u ah mase dalkuusan oolin
runtii horta ana qiimaha hata waxaan wax hore loo yaqaanay oo laga ganacsi jiray ma ahan inkastoo hadda meelaha qaar suuqa la keena anu ma garanayo meel laga keena suuqa u yaallo laakiin waan isleenahay in wasaaradda caafimaadka iyo WHO iyo UNICEF iyo ICRC qalabka noocaasi inay caawin karaan iyo tababar la xiriira labaduba waa muhiim tababarka iyo qalabka waa muhiim dayna shaqaalihii tababar qabin qalabkii isku difaaci lahaa in aysan qabin waxay keenaysaa inuu waxaan ay meel kasta ku faafaan waxaa haddii aynan helinna waxaa kaloo imaan karta dhinaca kale in inaga laftana aynu cabsano qofna u gargaari weyn xitaa qofkii cudurka qabay iyo qofkan qabin labadaba midna inaa u gargaari weyn ayaa imaanaysa
dhakhaatiir buu soo ritay dhalinyaro badan oo dhakhaatiir ah oo adeegayay adigana dhalinyaraa tihiin gurmad baa samaysaan marka haddii xalku sidan sii ahaado maxaa kuu muuqdo ka khibradahaan
waa run runtii horta allah caafiyo dhakhaatiirta iyo dadka kaleeta oo cudurka u saameeyey sababta ay cudurka u qaadan ayaa waxay tahay tababar la-aan iyo cudurkii aqoon loo lahayn iyo qalabkii laisku difaacayay oon la haysan waa waxyaabaha cudurka ay dadka badanaa ay u kala qaadeen ama dadka caafimaadka ku jiraahay iyagaa kuwa hata waxayn guruba kriska iyagaaba ahba haddayna isdifaacin ayna ka taxadarin meesha ay taabanayaan sida u taabanayaan qalabka isticmaalayaan iyagaa loo baahan yahay ku inay tababarka sina haystaan haddii marka ay dhacdo inaan intaa la helin tababarkii iyo qalabkii haddii aan la helin iyo antoptikii gacmaha lagu dhaqanayo meesha waxa imaanaysa in laysu gormadi waayo oo qof haddii uun isagoo yihahdo dhibaata haystee xanuunsanay kaale soo doona inaynu inaguna aynan suurtagal noo noqonaynin inaan qofkii u gurmanin waayo mar kasta yacni sekenes uu ku faafaya cudurka in badana wuu ku faafaya marka waa in la ilaashaa sida loo yarayn karo oo inuu faafidiisa ina sida ugu fiican oo loo yarayn karaa waa ina laisku dhawaanin laysu tegin laysoo booqan iyaduna qeyba ka tahay gurmadkiina qeyba ka yahay marka shaqadaas la qabanayo
somalilan ayaa iyana laga shaaciyey 3 qof oo cusub oo laga helay cudurka coronavirus kuwaasi oo la sheegay in ay ku kala nool yihiin magaalooyinka hargeysa iyo boorama warkan waxaa noo soo diray wariyaheena magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle
wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliland cumar cali cabdilaahi ayaa si rasmiya ugu dhawaaqay 3 kiis ee cusub ama xaaladood waxaana uu sheegay in arrintani ay ka dambaysay ilaa iyo kiisas 23 gaaraya oo loo diray dibadda si loo soo baaro natiijadii ka soo baxdana ay noqotay sidan uu sheegay wasiirku
maantana waxaanu dadka u sheegaynaa bulshada reer soomaaliland inay jiraan 3 kiis oo cusub وحنون خايره غضو أو كل عي لحقيقي حارض عاصم الأب ولا سنتهي واحد يرجع على مضض لأنك كمان بغضان حالات كمدة وبصفة سهادة وحكسوه مجال البورنة لبعض حالات الله خلنا وحكسوه مجال الهرجيسة أنت هو حدان إني كنا لبقى فوق له ويجون عن السجارة ولا صحن حالات العاصمة وشبار كودنا نقعد كوه إنه أو حسك بدلنا عن أمدك سوي شيء بدونه.
جب جبدين وزيرك أي سيادة وجه الله إن دتك أيوه جن سمعنا وميرتي هرب جدوس صارتي. سقودنا عكرنا كودر داري إن حنون كان يوتشرو سيادرت إن بلشدة ودك نقولاتو أو أميرتي يفرهمها بهذا عاصمة كيمانة يا.
بلشدة وحن وشيلنا وحنون كان يوتشرا وادب وحن شيلنا نواح والله بيه أو أنن حتى. annan ku deerin kaliyata sheebarka qaranka laakiin si aan u hubino aan dhabariyo joonago isticmaalayna guidelines-ka iyo nidaamkeeda loo diro wadamada jaarka ee u yaalo muqaal sheebarada ku ila ka casrisan marka la soo xaqiijiyo aan bulshada u sheegno xanuunkaas uu jira waa marka la isugu geeyo shan kiis oo waxaan hayna xanuunkaas saashina laba xaalado oo dambana gacanta ku hayna taas markaa waxa waajib ka dhigaysa qof walba adiga mas'uuliyad gaar ka saaranta inaad caafimaadkaaga ilaaliso tilmaamaha wasaaradda caafimaadka aad raacdo waxa la saasu ku bilaabay haddii adduunka dhigaysanaysan ee ma jiro wadan hal mar diiwaangeliyay boqolkiis wuxuu ka bilaabay xaalad laba xaaladood saddex afar shan tiraduna saasu u socotaa marka waxaan codsan lahayn fadlan hal loo dhigo nugulaado talooyinka wasaaradda caafimaadka qof walowna maanta macluumaadka la xiriira sida xanuunkan u faafo sida la isku dhowrayo qofka hadduu ku dhaco xataa sida aad ula macaamilaysaan waad ka dhigaysan tihiin laakiin waxaan u maleynayaa maanta waxaan taaganahay waqtigii qof walba uu si dhab arrinta u fulin lahaa ee xukuumad ahaanna guddida qaran waada weydeen waxay soo saareen qaraaro tiro badan oo la xidhiira habdhaqanka dadka meelaha la isugu imanayo iyo sida rabo dadku inay u noolaadaan wixii ka dambeeyana maalmo talaabo cusub baanu ku dari doonaa waxaana noqonaysaa dadka ee waajib baa naga saaran hala wacyigeliyo ama hala isticmaalo habab kale dadkii xanuunka laga ilaaliyo oo faafitaankiisana aynu yareynan hakino taasina waa waajibna saaran dhammaanteenba
khadar maxamed cakuulle v o a hargeysa
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a waxaa inala socodsiinaya maxamed olaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer aad ka dhegeysataan idaacadda v o a da laanta afka soomaaliga soo kordhaya qayladaanta ka dhanka ah khilaafaadyada qoysaska oo soo xoogaysanaya iyo xadgudubyo ka dhan ah dumarka oo dunida ku soo kordhay bilihii u dambeeyey markii xayiraadaha xanuunka coronavirus dartii loo soo rogay ay guryaha isugu geeyeen lamaanayaal aadista shaqada iyo ku mashquulidda howlmaalmeedkooda kale uga nafisi jiray muranadooda xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa toddobaadkii taga sheegay in gacanka hadalka qoysasku uu soo ziyaaday
Violence is not confined to the battlefield. For many women and girls, the threat looms largest where they should be safe.
Walaalaha dunidu kuma koobno goobaha dagaalka iyadoo dunidu ay xabsi ugu jirto xanuunka COVID-19 ayaa dumar badan iyo gabdho waxay halis weyn kala kulmaan meeshii ahayd inay ammaanka ugu wanaagsan ay ku helaan oo guryahooda ah. COVID-19 waxa uu dumar badan ugu xiray guryaha rag ku tacadiya toddobaadyadii lasoo dhaafay iyadoo cadaadisyadaasi dhaqaale iyo kuwa nafsiba ay soo kordhayeen dunida ayaa haddana waxaanu aragnay in faldembiyadyada iyo gacanka hadalka qoysaska uu gaaray meel sare tiro badan oo dumara ayaa soo wacaya xarumaha qoyska iyo boliiska kuwaas oo iyana uu ku xoog badiyey dadaalka adag ee loogu jiro la dagaalanka corona iyo shaqaalaha oo ku yar
hay-adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa soo warinaya laga soo bilaabo Brazil ilaa iyo Jarmalka Shiinaha ilaa iyo Greega in murnada iyo gacanka hadalka qoysasku ay si aada u soo kordheen maalmihii u dambeeyey Soomaalida waxay ka mid tahay bulshooyinka uu ku badan yahay gacanka hadalka dumarka Axmed Caalin waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan dalka Finland kana shaqeeya adeegyada bulshada
weli colaad waa ku salaamay adii dhegeystayaashaan saan la socotid COVID-19 ama coronavirus adduunyada qarnigii mase 2020-ka wuxuu ku noqday wax mataqaanaa aan loo diyaar garoobin marka qoysaskii caalamka wadamada maraykanka wadamada yurub waxay cabsi badan ka qabaan in haday hawshan bil ama la broodsiiyo socoto oo dadkii qoysaska ahaa ay mataqaana gurii koobnaadaan oo activity uu ka yaraato in gacan ka hadalku bato carruurta lagu sameeyo in gacan ka hadalka lagu sameeyo muxuu ahaa dumarka ay badato marka waxa la leeyahay yaan lagu mataqaana direction kala saarin xanuunkan direction kala la saaro amniga dadkii iskuulada laga joojiyay dadkii shaqada laga joojiyay dadkii guriga la isugu geeyay dawladuhu fashil ha u diyaariyaan booliisku ha la socdo inay dhibaato ka weyn dhacdo ama dad la dilo ama guri la isku gubo arrintaasaa jaraa'idadu bareed ee qoraya
waa gartay marka soomaalida oo kale wax saameyn oo arrinta noocan ay ku yeelan karto markaad fiirisa dhaqankooda waa la macaamisha bulsho ahaan marka waxyaabahan oo kale saameynta waxaa laga baqayay soomaalida ma ku dhici karaan
soomaalida saameyn buu ku yeelanay inay xarunka ay fidiyaan inay mataqaana waalidihii soomaaliyeed ku furinka bato haddaba dilba ingiriiska ka dhacay marka iyaga saameyn buu ku yeelanaya waxaan leeyahay social mediahu labadii sane ugu dambeeyey 1918-19 bulshada guryaha waxaad moodaa inay caruurku iyo familigu kala qaybsanaayeen inuu aabuhu telefoonkiisa haystay inuu hooyadu haystay in quiet family oo dadkii ay kasoo xaroodeen mataqaana in lawada hadlo ama la qayliyo taas waa fursad haddana caawisay inta loogu dara waxa weeye dadka diinta aqoonta u leh dadka arrimaha bulshada aqoonta u leh bulshada saxaafadda dadka soomaalida institution haga ma jiro ama ha noqdaan kuwa qurbaha jooga ama jahliyadooda ha noqdaan ama kuwa dowladda ha noqdaan marka haddaanay soomaalidu wacyigelin helin waxaa dhibaato ah inay mataqaana qoysasa badan burburaan
axmed abshir geedi waa guddoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee gurya samo ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho isna waxa aan weydiiyey haddii xaruntooda ay soo gaareen cabashooyin arrintan la xiriira
waa mahadsantaha colaadow kolley caqabadaha cudurkan uu leeyahay ma sahlana mana yara inta badan xogaha aan helayno qoysasku maadaama shaqadooyinkii aysan jirin meelaha qaar aada isku socodku u xadidan yahay caqabado iyo culaysyo way jiraan qoysaska dhexdeeda oo dhammaan dadkii kala soo fijiray subaxii oo kale caruurtii waxbarashada aadi jirtay waalidkii shaqada u kalihi jiray iyo kuwa aan shaqayn jirinoo camalkuba u ahaa balwadda iyo waxay cuni jireen kulli guriga laisku wada arkay cola
axmed ayaa ii sheegay inay jiraan qoysas badan oo ay arrintan cabsi kasoo wajahday
in cabsida ugu weyn oo qoysasku ay qabaan waxay tahay haddii xanuunkan uu sii socdo burbur dhaqaale oo qoysaskii ku imaanaya midka hadda haysta oo sii laba jibaarmaya haddii qoyskii waxa uu nooligiisii uu si helo uu waayo oo nolosha kusii dabarto waxaa imaanaysa meelahaas waa meelaha ugu nugul khilaafka iyo caqabadaha qoysasku ay ka yimaadaan meelaha qaar hadda iyadoo dhaqaaluhu uu xooganaa oo laga yaabo in odayga uu shaqaynaayo ama reerkii cid kale u shaqaynayso ayaa haddana dadku insaanku yacni inuu wax sii bastado lagama waaye ayaa mararka qaar dhinaca dhaqaalaha isku dhac uu ka imaanayo waana meesha ugu xoogan ee isku dhacu uu ka sahlanaa karo marka haddii dhaqaalo yaridu ay sii badato waxaa imaanaya qoyskii inuu xaalad halisa galo ama laisku safri waayo oo sidaas culays iyo caqabado meesha uga dhashaan
bilan oo ah hooyo reer iyo caruur ku haysata magaalada muqdisho ayaa weydiiyey in cabsida uu sheegay axmed abshir ay qabaan qoysaska soomaaliyeed qaar ka mid a
horta guriga waa laiskugu guriga markii laiskugu yimaado wuu imaanayaa dagaalku wuu imaanayaa caruurtuu ku imaanayaa caruurtii islama joogi jirin isma arki jirin way kala tegi jireen odaga wuu shaqo tegi jiray maamadu way shaqo tegi jirtay hadday xataa hooyo guri joogta ataa gurigeedii joogi jirta odagu habeenkuu imaan jiray hadda wixii oo dhan baa layidhi weli annaga xataa soomaaliya bandow sidaasa weli nama saarno laakiin bandow oo hadda in nagu filanaa na hayso oo aanaan u baranin marka waa imaanaysaa aqabadaas laakiin aqabadaasi waa in maaragtay laga hortagaa oo maaragtay loo diyaargarooba ani waxaan qabaa in loo diyaargaroo wacyigelin badanna la sameeyo oo hadda maadaama wacyigelin badan la sameeyo in wacyigelintaasi aada loo wacyigeliyo sida meelaha qaxootiyada oo kaleeto aada loo wacyigeliyo
gacanka hadalka iyo muranada qoysaska ee soo xoogaysanaya kuma koobna magaalo gaara ama waddan gaara ee waa kuwa ka dhashay duruufaha uu keenay xanuunka korono ee maanta dunida wada saameeyey wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle ayaa arrintan kala sheekaystay qaar ka mid a dadka reer hargeysa warbixintan ayuuna barnaamijka u soo diray
mahadsanid colaad
sida caadiga aabaha hooyada iyo caruurtu waxay kala leeyihiin shaqooyin iyo nidaam kala duwan oo ay ku kala baahan marka waagu baryo meel kasta oo lagu nool yahayna sida caadiga noloshuba ha kala duwanaato ama dhaqanku ha kala duwanaade haddana ma jirto in dhammaan qoysku uu 24 saacadood guri ku wada jiro waa caruurtii aabihii ama caruurti iyo waalidkii laakiin tan iyo intii uu dilacay xanuunka ama cudurka COVID-19 waxa dhacday in dunida oo dhan qoysaskii lagu xabiso ama la geliyo xabsi guri iyadoo laga taxadirayo ama laga feejignaanayo in bulshadu ay dibadda u soo baxdo taasina waxa ay khilaaf hor leh ka abuurtay ama dabeecado cusub isla soo baxay qoysaskii muddada dheer wada noolaa hooyo Ikraan oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah dadka ay saameysay arrintani
hadaan anigu qoysahaan iskaga ka waramo aniga caruurteyda abood aruurtii lix bixi jiray duur ku soo noqon jiray oo qadayn jiray danuu noqon jiray caruurtii anagu ismeenaan aqoon dadana inkuu markii gurigii la isugu yimid khilaaf weyn baa dhacay caruurtii dabeecadoodii isma fahmayaan anagii isagii dabeecadiisii ma fahmayno fadhiista jooga yaaca gurigiiba qaylo iyo waxa ka bilaabay rabish iyalka abood biskeegayaan anagu isagii biskeegay isagu anagu iska kayeegaya dakhnaaf baa gurigeegi ka dhacay
meel kasta oo qoysaska Soomaalidu ay joogaanba waxa la aaminsan yahay in arrintani ay saameyn ku yeelatay waa kan Xuseen Hadan Cade waa aabo hadda degan magaalada Hargeysa muddo dheerna ku noolaa wadamada Yurub isaga laftiisa ayaa xogogaal hoose u ah duruufaha qurbaha iyo dalkaba lagu nool yahay gaar ahaan intan dadka guryaha jooga lagu yiri
horta markii hore way jirtaa qurbuhu uu iska dhib badnaa xagga faamiliyada markooda horeba uu iska dhib badnaa imakana waxaa ugu sii darsamay dee coronaviruskii waa ku darsamay waxa maanta yimi in gurigii la yidhi dee hala wada joogo markaa dhibaatooyin badan baa maarata ka yimi oo faamiliyadii 30 sannadood is yaqaanay ama wada isqabay ayaa makanaysa imaka aad moodaaba inay dee dad cusub oo isu yimiba aad moodo oo dee gabadha ay leedahayba war dhaqankan cusub sidanba kumaan aqoonin ay dee maaragta waxyaabaha dee ay tiri imakaaban dee aan dabeecad cusubbaabad la timi marka ninkuna badanaa uu hadal wax weeyaan war waxay naga qabta waxaad joojiya marka dumarka way ku diiqeen runtii aabayaashuna way diiqeen runtii marka dhib baa horta halkaa intaa ay waxa ii sheegayeen marka waan inay isku cadiban yihiin oo dadku aad isugu dhiban yihiin ayaa muuqata waxa jira dee dhalinyarada caruurtu waxa jirtay markii dee iskuulada ka yimaadaan waalidku wuxuu oranayay maaragtay dee casharadoodii bay oranayay waa qof walba dee casharkaagii maaragtay qayb marka maanta ay dee ay tahay dhacday ay isku xirmeen ilmihii marka aabihii ama hooyadii tiraahdo maaragtay casharkii wariya casharkii naqriya waxaa dhacday in caruurtu oranayso aabi iyo hooyadii ku deetaan waxa ku jirtaan inta mobile ba ku jirtaan marka maxaa naga mobile ka noogu diideysaa marka caruurtu iyaguna halka aad aragtaa in iyaguna dimagarsa khilaaf kale oo cusub oo yimi marka guud ahaan magaraansa waa xaalad adag oo imanka ku soo korodhay
Soomaalidu dhaqan ahaan waxa ay lahayd kaalin iyo halbeeg kala duwan oo qof kasta iyo da'diisaba waxa ku beegnayd hawl u gaara waa kan abwaan dhaqayaqaan Axmed Cali Garas oo degan magaalada Hargeysa waxa uu sifo iyo tilmaan ka bixinaya sida ay wax ahaan jireen marka la eego dhaqanka Soomaalida gaar ahaan aabaha hooyada iyo caruurta
hadal horta waa ku haysteen Soomaalida balaayo isku xareysa dhulka Soomaalida intaan maqlay balaayo qoyska iyo isku wada xareysa ragga iyo dumarka iyo caruurta yaani ka dhici baa malaynaya wax sa jirta kulliba waa la kala amba baxsanaayo dadku waxay kala lahaayeen meersiyo dhaqan ahaan dadka Soomaalida seen ku aragnay ragga iyo dumarku hawlahoodu isku mabay jirin oo had iyo jeer dad waxay ahaayeen in habeenuu is qaano oo aan maalin bay sarag oo gabadhu hawsheeday qaban jirtay ninku hawshiisa qaban jiray waa sadex kartaa dadka imika xilligan la yidhi magaraasay duruufta xirka weyn bay lahaa Soomaalida wax maama wax tiraada duruufta xirka weyn waxa weeyaan haddii xaaladda caynkaasi timaado kulliba waxa lala kala kulmayaa nolol aan dee ahayn tii ay barteen dabeecad aan maalin dadku dee maalintuun bay dabeecadda waxay isii qaaleen habeenkii dabeecadda habeenkii dabeecaddii maalinta bay imanaysa oo oday oo kale marka la yidhaahdo oday wuxuu magac ahaan waxa weeye oday ninka bayrahda reerka eega yidhaahdo oday ma la soo wado oo kala magaransa ninkii odaygii haddaba waxa laga yaabaa si ilaan waxaanay hawlba u haysan inuu odaygu inuu gurigii kula kulmo maalintii arku waxay dibadna halkaas aad iyo jeer dadka xiimanaya laakiin dhaqan ahaan wax dadka ay ugu adag tahay inay la isku oodo Soomaalidu way ku jirtaa kulli oo ay meesha wada joogaan khilaaf fudud dad markaa wixii kasto kugu bataara waxa weeyaa de waxay leeyihiin isku dhacbayashan waxa doon markaa jirta in deed durufta xeebi ku weyn lagu dhaqmo oo dambay suuqan xariisay inuu isku xariis ogolaado oo dib loo soo barto baro balhabeen ku balaasi qaarin maalintii la sharqo
hooyey graan waxay dareensan tahay in xaaladaha sidan ay wax yihiin aanay kalideed la kulmin
maxay waxaan anagu dib u arkay bisa ku dib u arkay arurtii anagii waxaan dib u arkay inuu markii hore day aadina lahayd ayuu nagu haysta anagii inay sidiban wax aan khalad ahayn ku haysana labadeedu waan saysan
dibaatooyinka ugu badan ama faylasha ugu badan ee haatan la soo gudbiyaa ay yihiin khilaafaad qoysas dhexmaray waa kan Hussein hadan cadde
marka the crisis ee xabihii dhici iyo magaraysa xabihii booliska barigi hore ee dabageli jiray ee drug iyo waxyaabahaas iyo dilalka iyo wixii ma jiraan imanka waa the family crisis kaas uu baa demgransa ugu badan oo ay demarka la eego waxyaabaha ay booliska demgransa ugu badan ay arkaan imanka waxa familiyada
qadar maxamed akule barnaamijka ee iska VOA Hargeysa
maadsanid qadar aragtida duwanida oranaysa xayiraada guryaha isugu keentay lamaanayaal laga yaabo in markii horeba aanu xiriirkoodu xoogganayn ay horseedi karto burbur qoys waxa qaba Sheikh Cabdirasaaq Haashi Nuur imaamka masajidka Abu Bakar Siddiq ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
wuxuu weeydiiyay waa qadar Ilaahay say Ilaahu leeyahay wa asa an takraw shay'an wa huwa khayrun lakum wa hadhiga ka tuu xaqaad isaga inuu khayr markii taartu ku yimaado marka waxyaabaha ka dhashay hadda waxa kamida viruskan haddii jiro corona viruska inay xeerti waqti soo helaan oo adeeg guriga fadhiyo oo hooyadii guriga fadhido ma dhici kartaa in uu soo mashaakil qoys ah waxaan aaminsanahay mas'aladaasi inaga مجتمع الصومالي المسلم أرين كاشي مشاكل مكينين أو هو كان وناك بدن بل أو حان أرقني أو إمام يضع أعلم أي كو شيء يعني يددك مشاكشك قويس تحلين جري دعوالي تلال بدنين يقويسيك كلا إيه شيئين يوي يراته هاس بأود عبي إسلامي هنا وأما الضمر كينا وحيب ليهين با إلهي با مهب له أو أما ياشي فرد كدر لكي مخايدها اللي قصة ولي واي وريها النوصة إحفريسي مركا ما أمالين مشكلات إني كيني سيئي وناد وانشاء يسبر شو يا خير بكيني ساعرورتي دوكسية جري يسكولة أو أسبوع أدن أن أبوه الأركي جرين بهذا أبي أي أفر إلى عسيس فأكفر يعني مركا وخير ويد إن عاد
dadka ka shaqeeya arrimaha qoyska ayaa farta ku gudaya abayaasha balwadu dilatay ee markii horeba daryeelka qoyska iyo ubadka aan ku wanaagsanayn ahmed afshil geedi ayaa taladan u haya abayaashaasi
neehu tankowad abaha markii horeba aan shaqeynayn hadii uu shaqeeyana dhinaca jaaskiisa iyo balwada iyo wixii uu ku heli lahaa ku mashquulsanaa waxa ay talooyinka aan siinayno laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay مدام ومدوين مدار آدو لير ويعني دلنا عاس بالودي إلهي سبحانه وتعالى وحيراتك قليي إنو إلهي كما هذه مرخة كواد ريركيسي قلبي قواناكسن إن يدى سافيدة أو كل جوغو وقصو اللعطة إنو يعني كشكريو أيجي إنو ديب وغفكرو نولي قودي نولشو ديئيو حتى عليس كان حلق الجرة حد عليس كان تاغن ما دام عقلي مسخدي مين في وصول لاسي أباها الصومالية إنه حلق اللود بهنيها وحلق أنا قرآن سليها إنه يعني وكفكروا سيدي وحل وحوار هذه لها ويعني هذا بقى حلق وبلود عون الجري وحو آد وقت دار يجهد جلدي لسيدي ونقع لها بلود وخجل عيو ويعني أسوه هذه لهاي حدا إنه كفكروا أغلق أسقاطك وكل هذه البلود بوالا هاي إنه آد وفكروا ومشغوله سيدي غير كان عريس كبق على سوى جهي مركي دي هورنا وصباح بس يجرد إنه لقاله يعني النولي قودي إيو وحي مسؤولي دي مركي ورس عقني إلا هاي سارو كواجب يالا إنه سيدي دي أقوته وريركي لدداله ولدوبته
شغ عبد الرساق حاشي نور أيا إسنا تلوين كانو هيا هو يوين كا
هو يوين كا waxaan kula talinayaa maadaama oo raggii odayaasha ahaa ee makhaayadaha iyo fadhi ku dirka iyo meelaha joogay ee fadhin jiray maanta dhan ay guryihii yimaadeen inay dumarku si kal uga faa'iidaystaan oo ragga la soo dhaweeyo oo loo khidmeeyo
xubayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres asna waxa uu u soo jeedinayaa dowladaha caalamka inay tallaabo u qaadaan sidii haweenka looga difaaci lahaa ragga gacanqaadka yaqaan ee guryaha ay duruftu ugu xirtay.
I urge all governments to make the prevention and redress of violence against women a key part of their national response plans for COVID-19.
Waxaan ku boorinaynaa dowladaha dunida oo dhan inay sameeyaan kahortag oo ay kuwa dumarka ku xadgudbaan sharciga hor keenaan oo aysan arrintaasi dhayabsan oo ay ku darsadaan barnaamijkooda qaran ee la tacaalida coronavirus.
Hay-adaha ka shaqeeya arrimaha qoyska iyo culimada ayaa sheegaya in sida ugu wanaagsan ee dhibaatadan qoysaska soo food saartay xilligan adag looga gudbi karaa ay tahay in la soo dulqaato. Intaa ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii Ilayska V O E da oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay khilaafaadyada iyo gacanka hadalka qoysaska oo soo kordhaya dunida. Inta aan barnaamij midka lamida ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya mahmaadii Soomaaliyeed ee ahayd waa la doogiyey. Yaan la dacarood.
Mahadsanid Maxamed Colaad. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa hakiyay booqashada ay eheladu ku booqanayaan xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo si loo xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19. Mukhtaar Maxamed Atoosha ayaa warbixintan soo diray.
Saddexdii maalin ee ugu dambeeyey xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo waxaa loo diiday inay galaan ama raashin ay u geeyaan ehelada maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo. Waxay saraakiisha ciidamada asluubta Koonfur Galbeed ku sheegeen in arrintaasi ay qayb ka tahay diyaargarowga loogu jiro caabuqa coronavirus. Maxaabiista qaarkood oo eheladooda ay saddexda waqti raashin u keeni jireen ayaa haatan waxay cunaan raashinka laga kariyo xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo. Taliyaha ciidamada asluubta Koonfur Galbeed Soomaaliya gaashaanla sare Aadan Cali Axmed oo loo yaqaana dhiigga Briiq oo aan wareys la yeeshay ayaa ii sheegay inaysan jirin cid loo ogol yahay inuu tago xabsiga, waxaana arrintaasi looga gol leeyahay buu yidhi. Haddii cudurka coronavirus uu gaaro mid ka mid ah maxaabiista ay suurtagal tahay inuu ku fido xabsiga, taasi oo khatarteeda leh ayuu yidhi taliyaha.
Hal qof leh haddii meelo dhibaato ka dhigeen mal soo wareysadee maalinkoo i kor mal salaamow maalin wilaaylaakiall laakiin ataa askarii baan ka baranaogaajaajiyeliskin xabsi gudaashii magalow barnaamijka saasan dhammaadi ehelinkoo warshii dhammaadi awl maydlaka kaaba jaray garaam ahaan laka kaaba jaray ehelshii unkoo yalaka kaaba jari maadaama hata geeka oo dhibaatadaas sheegantay.
Askarta ma wacyigelisaan ee xabsiga ka shaqeynaysa ma ku wacyigelisaan cudurkan coronaviruska iyo dhibaatada bulshada uu kuleeyahay iyo sida cudurka lagu hortay ka?
Haa, way sababteed laakiin kulankii dib raabiyo iyanakan ninka sii dadaalan nadaafada labaatan afar saa lintiyegayi nadaafadaas inka shaqeeyaan mise oo qaabkeeda shaqeeyo maama gal korobtaasi ilta dirbigaas maka dhigay wargadii oo digniinta maxkamadii ba haddii layiray walweba shaasiriin kulookii layiri askariga saas abaamirta horan lasi.
Taliyaha asluubta Koonfur Galbeed Soomaaliya gaashaanla sare Aadan Cali Axmed dhiigga Briiq wuxuu kaloo sheegay maadaama maxaabiista laga mamnuucay booqashadii loogu imaan jiray ee qaar ka mid ah oo raashin loo keeni jiray ay muhiim tahay maamulka Koonfur Galbeed iyo taliska ciidamada asluubta Soomaaliyeed inay xil weyn iska saaraan sidii caabuqa COVID-19 looga badbaadin lahaa maxaabiista xabsiga magaalada Baydhabo.
Walgalow iyo halka bawmale malha salaamo malasko warshad dhamaadi maadaama saasi geeg may ka faa'iideysiday madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed mise taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed inay oo wali uul ka kaalm ahaan mise kulankii insheeni jareen oo dhanin qoyaan ka filanayn walaalay oo garaam ahaan inay filanayn way odsaday inay oo la warhay mise guddoomaha degmada marransi mise gubernatoraha may odsaday inay oo meeli daawo iyo inay raashin ahaan badahan kordhi.
Xabsiyada waxa ay ka mid yihiin meelaha uu ku fidi karo cudurka coronavirus, waxaana qolalka qaarkood ku xiran in ka badan 52 ruux iyadoo qolkana uusan ka weyneyn 8-10 mitir. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, baydhabo.
Haddana dhegeystayaal ku soo dhawaada doodi gabneed waxa inoo haysa Zeynab Abuukar.
Waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya ayaa maalmo ka hor ku dhawaaqday in la joojiyo waxbarashadii sanad dugsiyeedka 2019 iyo 2020 oo ay hadda ka harsan tahay muddo 3 toddobaad si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo kiisas kala duwan laga helo Soomaaliya. Haddaba tallaabada wasaaradda dib u dhac intee le'eg ayay ku keeni kartaa guud ahaan nidaamkii waxbarashada ardayda Soomaaliyeed? Waa mowduuc ay doodeyna ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Cabdullaahi Muuse Barre iyo Injineer Axmedde Maxamed Muuse, labaduba waxay ka mid yihiin barayaasha qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Injineer Axmedde.
Waa go'aan soo dhaweyntiisa mudan in madaxa lagu qaato mudan lanaan soo daahay baaban dhihi karaa. Hadda oo markii 4 kiiso hore la helay, go'aanka in la qaato ay ahayd go'aankaas oo kolley anigu shaqsi ahaan iyo dad badan oo Soomaaliyeed boo soo dhaweynayaan maxaa yeelay naf baynu badbaadinayna. Waxa la badbaadiya, waxa ugu muhiimsanna waa naf. Markii nafta badbaado ee ay bil qabto iyahay waxbarasho iyo horumar kale adduunye iyo ka fakari kartaa. Marka go'aankan aad buu wanaagsan yahay.
Cabdullaahi Muuse Barre, sidee baad u aragtaa go'aanka dowladda ee ku joojisay waxbarashada?
Joojinta xilligan la joojiyay waxbarashada dowladdu maadaama waqtigiiba uu iska dhinnaa wixii ka dhinnaa oo 3 isbuuc ama 2 isbuuc uu ka dhinnaa, waxaad moodaa xoogaa waqtigan joojinta la joojiyay xilligan lagu soo beegay in xoogaa lagu fududaaday. Waxaan ognahay maxay ahaytay arday Soomaaliyeed ayaa jirto adigu ilaa 20,000 arday ku dhawaad ama ka daysan ka badnayn ayaa waxbarashada waddanka ku jirto. Dowladdu waxay u joojisay oo kaliya iskuulaadkii, laakiin ardaydu wadana waxaad moodaa inay weliba fursad ka sii fiican ay haystaan oo aad isugu imaan karaan. Waxaa ka dhalan karta saameyn oo kale ardayda qaarkood xataa inay waxbarashada iska dhaafaan oo ardayda qaarkood inay xataa ay fursad u helaan dadan wanaagsaneyn inay inta la kulmaan, sidaas ay waxbarashada daroob uga noqdaan maadaama fasax uu fasax aad u dheer yahay oo ilaa marka hadda la fiiriyo dowladdu waxay tirtay tal waaba joojinaba oo wadana walba xataa maysan dhihin waqti kale dib loo bilaabi doonaa mise kale wax loo dhihi doonaa maysan dhihin. Hadda waa la joojiyay dhahan, ardaydana waa loo qiimeyn doonaa.
Injineer Axmedde, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Cabdullaahi Muuse Barre waxa uu ku doodayaa in wasaaradda waxbarashada go'aankaasi ay ku degdegtay marka la eego saameynta ka dhalan karta hanaanka waxbarashada ay ku socoto. Adiga maxaad ugu jawaabi lahayd?
Hal arday oo cudurka usoo dhaca oo u dhinta ama 2 arday baa annaga nooga qiimo badan waxbarashadaas daahaysa intaas wabilood daahaysa. Labada qof baa ka qiimo badan. Labada qof waxaa laga yaabaa inay dalka dhan anficilahayn oo gaamiyaal fiican noqon lahaayeen baa laga yaaba. Marka wixii tallaabo ah ee lagaga hortegayo in cudurkaasi aanu faafin oo ku faafin isu imaanshaha ardayda iyo isu imaanshaha goobo waxbarasho, haddii la joojiyo horey badbaadadii baa laga taliyey, badbaadadii ummadda laga taliyey, taas waa taa saameynta ku timid. War wixii ku soconayay xawaare haddii la joojiyo ama la duwo jihadiisa, saameyn way ka dhacaysaa. Laakiin saameyntaasi mid hadda waxyeelaysa ummadda ma tahay, mise waa saameyn laga soo kaban karo? Mid laga soo kaban karo inay tahay baan igala buuqataa.
Cabdullaahi Muuse Barre, waad maqlaysaa Injineer Axmedde waxa uu qabaa in aan la joogin xilligan waqtigii laga hadli lahaa waxbarashada maadaama khatarta cudurka corona laga hortagayo isla markaana la badbaadinayo nolosha bulshada. Adiga maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Horta Injineerku waa mahadsan yahay. Anigu waxaan aaminsanahay in hadda la fududeeyo cudurkan uu faafo, sababtoo ah ardayda guriga jooga maayaan, xaafadaha jooga maayaan, waxay imaanayaan magaaladii imaanayaan. Magaaladana waa dareemi kartaa annaga hadda soo wada marnay siday tahay, saxmadii ayaa weli ka jirto, buuqiyaa ka jiro. Marka anigu waxaaba igu la wanaagsaneyd baa in la kala haayo oo laftigeeda iskuulaadku inay karantiil lahaayeen baa aaminsanahay, oo meelaha lagu karantiil ahaayeen. Haddaad fiiriso wadamada qaarkood sida Denmark oo kale, waxay qaadatay ballan ah in iskuulaadka hoose la furo, iyo Swedenka in iskuulaadka hoose la furo. Waa maxay ahaytay ardadu, maadaama ardadan ay yaryar yihiin, xoogaa immunity jirkooda ama difaac jirkoodu fiican yahay in cudurka ay la qabsadaan oo cudurkana uu saas ku hakado ay qaateen go'aana mara qarkoodna televisionada ay ku baxaysa casharadii online ay ku baxaysa radio ay ku baxaysa dawladdu inta way haysataa ee laftigeedu waxa la raaxtaa plan inay keento qorshe ah in xataa ugu yaraan casharadu way kala duwan yihiin ama fasalladu way kala saameyn badan yihiin ardayda sideedaadyada iyo 12-aadka ugu yaraan waxa la rabaa dawladdu inay TV-gooda ka sii deysa casharada oo casharadu aysan baaqanin oo sidiisa loo sii wado oo ardaydu meeshaas ay ka qaataan ardayda kalena xal kale loo raadiyo laakiin tartan in waxbarashada la joojiyo ayadoo isbuucii ka dhimanta ama 2 isbuuc ama 3 isbuuc xabaa waxaad moodaa in aan talo badan la gelin
injineer axmed day sida cabdullaahi muuse barre uu ka dhawaajiyey ma ahayd wasaaradda waxbarashada inay keento qorshe kale oo waxbarashada ay ku sii socon karto goorinta aanay go'aankan qaadan
horta wasaaradda waxbarashadu shuruucdii dejisaa sharcigaasna in loo hoggaansamo sida ugu wanaagsan bay dadka u sheegtaa shuruucdaasi waa shuruuc qorshe ku timid oo qaab laga dooday la mariyay shuruucdan hadii la qaato taasaba anaga ila tahay in ay tahay qorshihii dawladdu ay keentay ku aadanaa dhinaca waxbarashada markii la gaaro baa la qiimeyn doonaa dabadeedna fasalka way u gudbi doonaan waxba kama dhinnayn waxaa ka dhinnaa bil iyo barba ka dhinnaa markii waxbarashada la joojiyey tan onlineka timid way qaadanayaan dadku online way ku qaadanayaan jaamacaduhu hawo u badnaadaan way jiraan dugsiyo sare oo online ku bixiya hadda way jiraan inta aan anigu ogahay ka warqabo iyada online laftigiisa problem buu leeyahay wayna ognahay taa islaama diidanin dad baan xataa heli karin internet accessibility iyo imkaaniyadii aan heli karin laakiin sidii laga fursan waayo baa mataqaanaya wax loo wadaya waxaan leeyahay anigu hadda war cudurkan aan difaac u gallo dowladihii adduunka ugu xooga badnaayo sheegan jiray inay aqoon leeyihiin oo boqolaal kun haddaanay malaayiin ahayn u leynayay sida tarabtarabka hadduu inaga inoo yimaado inaga oo systemkeenano hadda uu recovery madaxa un lasoo kacay alleheenaynu leenahay laakiin si kale loo cawna ma leh had iyo jeer ka hortaga ayaa wax ka roon in hadhow daaweyn la raadiyo
cabdullaahi muuse barre adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay xalka maxaad u aragtaa
waxaan xalka u arkaa dowladdu inay isku laabato ayna keento xal ka duwan wixii waa joojinay
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay cabdullaahi muuse barre iyo injineer axmed day maxamed muuse labaduba waxay ka mid yihiin barayaasha qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aday umaasantahay Zeynab Abuukar oo inoo socodsiinaysa dooda gaaban
madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geel laxaaf ayaa xalay xilkii ku wareejiyey madaxweynaha cusub axmed cabdi qoorqoor cabdiwaxid macalin ishaaq ayaa warbixintan kasoo diray magaalada dhuusamareeb
madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geel laxaaf ayaa xilkii ku wareejiyey madaxweyne axmed cabdi kaariya qoorqoor oo bilowgii sanadkan loo doortay xilka madaxweynaha waxaana xaflad xil wareejina oo ka dhacday dhuusamareeb ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka iyo qaybaha bulshada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka xasan cali khayre xubno ka tirsan safiirada soomaaliya u fadhiya dalalka ingiriiska turkiga iyo imaaraadka ayaa qadka taleefanka kaga qayb galay xafladda xil wareejinta waxaana mas-uuliyiinta ay madaxda galmudug ku ammaaneen is-afgaradkii laga gaaray khilaafkii siyaasadeed ee galmudug ka jiray xildhibaan cabdi xasan cawaale qeygiid oo ka mid a xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa farta ugu fiiqay qoorqoor qodobo ay la tahay in uu wax ka qabto
dalkan oo muddo 10 sano ku dhow shabaabkii qayb ka mida reer galmudug cadow kor fadhiyo oo aan marna loo dhaqaaqin sababo siyaasadeed oo annaga dhexdayada aan isku mashquulsanayn loo aadi waayey
isu keenidda xaaf iyo qoorqoor ayaa waxaa ka shaqeeyey mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka galmudug siciid siyaad shirwac waxaana uu ka warramayaa dadaalkii ay u galeen in la dhameeyo khilaafkii siyaasadeed ee galmudug ka jiray
bismillaah sideedaba anugu oday baan ahay muhiimadayduna waxaa weeye galmudug inay guulaysato madaxweynihii hore iyo madaxweynaha hadda mudane axmed cabdi kaariye inay isku soo dhowaadaan habeen iyo maalina u taagnay ilaahayna waa igu guuleeyey waxaana rajaynayaa inaan ka dhaxalno galmudug mid ah oo waarta oo ummadda reer galmudug
madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geel laxaaf ayaa sheegay in madaxweyne qoorqoor ay hortaalo howl adag.
Waa xoreynaynaa, waa nabadaynaynaa, waa dhisaynaa gobolkeena. Kasta yimayne waa joogaynaa. Axmed, ku soo dhawow mikrofoonka ummadaada iyo dadkaaga iyo dadkaaga raawi xil baa ku saaran. Waa xil culus, hamoodi inuu fudud yahay, waa dhulwaa dhagay hadduu rabo, milix waa ka qaraar yahay, laakiin inaad u adkaysataa muhiima.
Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ballan qaaday in uu sii wadi doono dib u heshiisiinta dadka reer Galmudug.
Waxaa halkan nagu soo dhammaaday dib u heshiisiintii siyaasadeed. Waxaa bilow noo ah oo aan gudagelaynaa hadii la yiraahdo dib u heshiisiin bulsho, taasoo la sheegay ama la wada og yahay muddo inay soo jireen shaqaaqooyin guud ahaan Soomaaliya ka soo jireen, gaar ahaan Galmudug ka jiraan shaqaaqooyinkaas iyo hormaadyadaas oo u baahan dib u heshiisiin bulsho, iyadana waan ka howlgelaynaa. Waxaan kaloo u dhaqaaqaynaa haddii Ilaah yiraahdo dhismaha hay-adihii dowladda Galmudug.
Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa munaasabadda xil wareejinta sidoo kale ka sheegay in dowlad goboleedka Galmudug ay door ka ciyaari doonto isu keenidda iyo dhammaynta khilaafka ka dhex ogan qaar ka mid ah dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka geysano khilaafyada jira ee ka dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada qaarkood. Haddana reer Galmudug qabadkeedna waa leenahay, isu keenisteeda fakarkeedi karteedana waa leenahay, dowlad jacayl iyo midnimo jacayl Soomaaliyeedna waa lagu yaqaan.
Xafladda xil wareejinta ayaa ahayd tii ugu horreysay oo madaxweyneyaasha Galmudug ay xilka ku kala wareegaan, waxaana in muddo a jira khilaaf siyaasadeed oo ka dhex oognaa hoggaanka sare ee Galmudug ha yeeshee. Xil wareejintii ka dhacday degmada Dhuusamareeb ayaa noqonaysa soo afjaridda khilaafkii siyaasadeed ee deegaanada Galmudug ka jiray. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A,
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkiisa qadaada ciyaaraha. Waxaa la diyaar ah wariyaheena Maxamuud Mascad.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Aan ku bilaabay laacibkii hore ee kooxaha kubadda cagta ee Sampdoria, Juventus iyo Chelsea, Gianluca Vialli ayaa la xaqiijiyay inuu kasoo bogsooday cudurka kansarka oo muddo dheer la xanuunsanaa. Vialli ayaa bishii Noofeembar ee sanadkii 2018 waxaa laga helay cudurka kansarka iyadoo markaasi lagu bilaabay daweynta cudurka. Laacibkii hore ee qaranka Talyaaniga oo la hadlayay warbaahinta La Repubblica ayaa sheegay inuu haatan kansarkii kasoo bogsooday. Waxa uu yidhi, "Waan ladnaaday laakiin waxaan soo maray sanado iyo bilo xanuun badan. Daweynta kansarku waxay ahayd," buu yidhi, "wax aad u adag. Xataa qofka sidayda oo kale waa adag. Jir ahaan iyo maskax ahaanba aanu xamili karin." Vialli ayaa kooxda kubadda cagta ee Juventus kula guuleystay horyaalka waddanka Talyaaniga ee Serie A-da. Sidoo kale waxa uu kooxda la qaaday horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea, uu ciyaaryahana Vialli waayihiisii dambe u ciyaaray oo xataa macalin ka soo noqday ayaa waxa uu kula guuleystay koobabka FA Cup-ka EFL ee waddanka Ingiriiska iyo koobkii la oran jiray koobka koobabka UEFA Cup Winners Cup, kaasi oo haatan qaarada Yurub laga joojiyey. Gianluca Vialli ayaa dhinaca kale ka hadlay cudurka coronavirus ee dhibaatada ba'an ku haya dalkiisa Talyaaniga, waxa uuna sheegay inuu u ducaynayo dadka wasiibay cudurka COVID-19. "Waxaan ka fikiraa mar walba dadka uu ku dhacay cudurku ee la geeyay cisbitaalada ee keligood dhintay, qaraabadoodii loo diiday inay u yimaadaan amaba ay u soo dhowaadaan, tacsidoodii aan loo tegi karin, oon xanuunka lala qaybsan karin, waa wax aad u xanuun badan," ayuu yidhi Gianluca Vialli. Ciyaaryahana Vialli ayaa intaa ku daray in cudurka COVID-19 uu dalkiisa ku reebi doono dhaawacyo waaweyn haddii ay noqon lahayd mid dhaqaale, mid dareen iyo mid bulshaba. ina awoodan ka ingiriiska golayay hore kooxda kubada cagta ee Chelsea xulka qaranka ingiriiska Peter Banotti oo dadii suuway hay 78 jir ayaa xanuun uu muddo la jirana u geeriyooday maalintii shalay Banotti waxa uu kooxda kubada cagta ee Chelsea golayay waha sanadihii 60-meeyadi iyo 70-meeyadi waqtigaasi uu kamid aha golhayaashii ugu wanaagsanaa ee dunida sidoo kale waxa uu kamid aha xidigihii xulka qaranka ingiriiska ee sanadkii 1966 ku guuleystay koobka kubada cagta adduunka ciyaarahan ayaa u saftay kooxda kubada cagta ee Chelsea 729 kulan sidoo kale waxa uu ciyaarahan ku markii uu ka soo tagay kooxda kubada cagta ee Chelsea ka ciyaaray waddanka Mareykanka oo uu ciyaaray kooxda kubada cagta ee St Louis Stars haatanna asuuga kale iibsiga ciyaartoyda kooxda kubada cagta ee Borussia Dortmund xidiga ay ku dhaaratay u dhashay waddanka Ingiriiska ay Jadon Sancho ayaa waxaa soo baxay inuu haatan ciyaaraha kulan yahay anigu ma doonayo inaan ku biiro kooxda kubada cagta ee Chelsea kooxdaasi oo ka mid ah ciyaarahan kooxihii doonay laakiin taasi waxay haatan fursad siinaysaa kooxaha kubada cagta ee Manchester United iyo Real Madrid oo ah laba kooxood oo ciyaarahan si weyn u doonayay kooxda kubada cagta ee Barcelona waxay u xidhanaysaa sidii kooxda kubada cagta ee Tottenham kaga soo qaadan lahayd ciyaarahan Tanguy Ndombele ciyaarahan 23 jirka ah oo u dhashay waddanka Faransiiska laakiin macallinka kooxda Tottenham ee Mourinho isku kacsan yihiin ayaa la filayaa in uu ku biiro gabida Camp Stadium marka ciyaaraha kubada cagta dib la isugu soo noqdo sidoo kale kooxda kubada cagta ee Barcelona ayaa waxay ku raad joogtaa sidii uu soo xiragelin lahayd wiilka qaranka Argentina u ciyaara isla markaana ay ku dhaarato kooxda Inter Milan ee Lautaro Martinez 22 jirkan reer Argentina iyo kooxda kubada cagta ee Barcelona waxay doonaysaa inay la soo mataanaysiiso ciyaaryahan Lionel Messi isla markaana ay xal u hesho weeraryahanadeeda oo aad moodo maalmahan in ay kala caageen gool dhalinta laakiin si kooxda kubada cagta ee Manchester City ayaa iyaduna dhinaceeda ka raadinaysa ciyaaryahankan oo doonaysa inay ku soo biiriso xidigaha kooxda kubada cagta ee Manchester City dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkanna intaa ayaynu ku soo gabagabaynaynaa tan iyo kulan dambe oo mascaad oo idila sidaa nabadgelyo
wararka markii horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
dhakhtarka ku takhasusay xanuunada fayrasyadu keenaan ee dowladda Mareykanka kala tariya arrintan ayaa ka digay in oo si baan u faafi karo xanuunka COVID-19 haddii sida uu doonayo madaxweyne Donald Trump Mareykanka lagu soo celiyay ganacsiyadii iyo socodkiisii caadi ah bisha May kowdeeda Dr. Fauci ayaa sheegay in meelaha qaar uu dalku ku soo noqon karo sidii caadiga ahayd lana samayn karo buu yiri dhaqdhaqaaqyo laakiin aanay marnaba wax waliba sidoodii ku soo noqon doonin si degdeg ah
haddana dhageystayaalku kuwada nasanno heeskan dabacsan
istiyaal oo idin socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur waa naga inta tan iyo caawa fiidkii sida iyo nabadgelyo
This is VOA News via